Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Pola miliona građana Srbije apliciralo za državnu pomoć od 100 evra u prva tri sata od početka online prijava. Vučić i Irinej saopštili da su zabrinuti zbog hapšenja vladike i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Prekršena zabrana okupljanja navode iz tužiloštva u Nikšiću. Boško Obradović i poslanik Dveri Ivan Kostić nastavili štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. U svetu koronavirusom zaraženo 4,2 miliona ljudi, umrlo više od 292 hiljade osoba. Do kraja dana biće oblačno i vetrovito, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa u javnom prostoru Srbije sve glasnije su ultradesničarske grupe. Mnoge od njih najavljuju izlazak na predstojeće izbore. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
Čućete i kako francuski državljanin Toni Romano, koji se lečio u COVID bolnicama u Srbiji, kako sam kaže, nikada nije dobio zvanične lekarske izveštaje.
Uradili su 2-5 testa krvi za 11-12 dana boravka u bolnici i nikada nisam dobio nikakve rezultate. Ovo je važna stvar o kojoj želim da govorim i da prijavim.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će biti veoma rđave, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, stručnjak za svetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć.
Ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 13. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pola miliona građana Srbije prijavilo se za isplatu državne pomoći u iznosu od 100 evra za prva tri sata od kada je omogućena prijava na portalu Uprave za trezor, saopštilo je Ministarstvo financija. U saopštenju se navodi da pravo na novčanu pomoć imaju svi punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji. Potrebno je da u prijavu unesu broj lične karte, matični broj, kao i da izaberu banku preko koje žele da im se isplati novac, bez obzira na to da li imaju otvoren račun ili ne. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da će od petka prijavljivanje za pomoć biti moguće i preko call centra, čiji će broj biti objavljen, a prijavljivanje će trajati do 5. juna.
U petak, da najavim također, ćemo krenuti sa isplatom 100 evra za penzionere i za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Dakle, za njih nema potrebe da se prijavljuju. Oni po automatizmu dobijaju ovu pomoć. Isplata kreće već u petak, a od danas već kreće prijava. Isplata će ići sukcesivno. Na svakih 5 dana ćemo isplaćivati one koji su se prijavili, ali još jedan put nema potrebe sada da svi, da kažem, grunu odmah da se prijavljuju, jer za sve ima dovoljno vremena. Mi smo predvidjeli oko 60 milijardi dinara u budžetu. Vidjet ćemo na kraju koliki će broj građana Srbije da se prijavi.
Na šalterima Pošta Srbije počelo je prijavljivanje građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji. Biće podeljeno 400.000 vaučera u vrednosti od 5.000 dinara, koji će moći da se iskoriste do 20. novembra ove godine. Izmenjenom uredbom omogućeno je da se vaučeri koriste za smeštaj u ugostiteljskim objektima u celoj Srbiji, a do sada su bili izuzeti Beograd i Novi Sad. Pravo na vaučere imaju studenti, penzioneri i zaposleni, čija zarada nije veća od 70.000 dinara. Nacionalna aviokompanija Air Srbija objavila je da će odložiti na 15. jun početak obavljanja redovnog saobraćaja sa planiranog 1. juna, imajući u vidu preporuku Evropske komisije o produžavanju privremenog ograničenja. Obnavljanje letova do ograničenog broja destinacija, London, Frankfurt, Cirih i Beč, koje je najavljeno od 18. maja, biće realizovano, navodi se u saopštenju Air Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović četvrti dan štrajkuje glađu na stepeništu ispred ulaza u zgradu Skupštine Srbije, tražeći između ostalog odlaganje izbora. Obradoviću se u štrajku juče priključio i poslanik Dveri Ivan Kostić. Boško Obradović je Zen1 rekao da ostaje pri zahtjevima da se prekine izborni proces i da vlasti i opozicija sednu za pregovarački sto.
Ja na neki način nastavljam i štrajk Aleksandra Martinovića, pošto je on odustao. Ja ću sada da preuzmem tu ideju i tu obavezu da tražimo tužilaštva i od Ministarstva unutrašnjih poslova da procesuiraju sve odgovorne u svim onim aferama visoke korupcije i kriminala u vrhu vlasti o kojima se godinama ćuti, od Savamale, slučaja Helikopter, do Jovanjice i Krušika.
Šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović prekinuo je juče štrajk glađu nakon što je tužiloštvo saopštilo da je podneta krivična prijava protiv 4 osobe zbog incidenata ispred Skupštine Srbije tokom protesta Dveri 8. maja. Obradović je rekao da ga za sada niko iz tužiloštva i policije nije zvao za izjavu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej izrazili su u zajedničkom saopštenju veliku zabrinutost povodom hapšenja vladike Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, navedeno je u saopštenju preslužbe predsjednika Srbije. Vučić i Irinej su u telefonskom razgovoru izrazili nadu da će, kako se navodi, srpski narod postupati mirno i pribrano u ovim trenucima u kojima niko razuman ne priželjkuje bilo kakve nemire i sukobe. Vučić je izrazio uverenje da će vladika Joanikije i ostali uhapšeni sveštenici biti pušteni na slobodu u najkraćem roku, navodi se u saopštenju. Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i sedmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve određeno je zadržavanje do 72 sata posle saslušanja zbog sinoćnje litije u tom gradu i njima se na teret stavlja krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, saopštilo je osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću. Oni se sumnjiče da su suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mestu i organizovali vršenje verskog obreda ulicama Nikšića, koje je prisustvovao veći broj građana, navodi se u saopštenju tužilaštva. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve je u Nikšiću na praznik Svetog Vasilija Ostroškog organizovala litiju kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljada građana, većina njih bile bez zaštitne opreme, a nije poštovana ni fizička distanca među okupljenima. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Osim što iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nema reakcije na privođenje njenih sveštenika, iz te vjerske organizacije nismo uspjeli ni da dobijemo potvrdu da li su advokati Mitropolije ili eparhije Budimljansko-Nikšićke uložili žalbu na odluku o zadržavanju u pritvoru vladike Joanikija i 7 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Podsjetimo, nekoliko hiljada vjernika te crkve učestvovalo je juče u liti ulicama Nikšića povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog uprkos zabrani javnih okupljanja. Srpska pravoslavna crkva je organizovala tu litiju uprkos prethodnim uvjeravanjima velikodostojnika SPC-a da će se tokom obilježavanja dana Svetog Vasilija Ostroškog pridržavati uputstava zdravstvenih institucija. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori juče organizovala dva skupa povodom obilježavanja praznika Svetog Vasilija Ostroškog, jedan na Ostrogu, a drugi u Nikšiću, na kojima je ta vjerska organizacija na različit način odreagovala na obavezu poštovanja mjera Nacionalnog koordinacijnog tijela za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović.
Prilikom okupljanja u Ostrogu sve je bilo u koordinaciji sa centrima bezbjednosti sa policijom. Sveštena lica i redarske službe su bila jako dobro postavljene, bila su dezinfekaciona sredstva, zaštitne maske, poštovala se distanca i nadali smo se da jedna takva situacija će se prirodno prenijeti i na događaj u Nikšiću. Međutim, u Nikšiću smo imali apsolutno kontra situaciju, što je također konstatovano od strane savjeta, a kasnije i javno okupljanje koje ne samo da nije bilo prijavljeno, već je bilo suprotno svim pravilima, principima i važećim propisima vezano posebno za suzbijanje aktualne epidemije.
Održavanje litije u Nikšiću, u kojoj je učestvovalo nekoliko hiljada građana koji nisu nosili maske i koji nisu poštovali fizičku distancu, bilo je povoda iz Nacionalnog koordinacijonog tijela za zarazne bolesti Crne Gore zatraže hitnu reakciju državnog tužilaštva i vrhovnog državnog tužioca sa zahtjevom da procesuiraju organizatore, kako su naveli, protiv zakonitog i visoko epidemiološki rizičnog javnog okupljanja u Nikšiću. Osim episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, pritvor do 72 sata određen je i sveštenicima Nikšićkog sabornog hrama Danilu Zirojeviću, Željku Rojeviću, Ostoji Kneževiću, Mirku Vukotiću, Vasiliju Brboriću, Draganu Krušiću i Nikoli Marojeviću. Sveštenik Slobodan Jokić nije ispitan jer je u bolnici. Nakon što su sveštenici privedeni u policiju na ulicama Nikšića su se sinoć opet i pored zabrane okupili građani, a bile su prisutne i pojačane snage policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Migranti i izbeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni uticaj vakcine protiv virusa korona i 5G mreže na ljudsko zdravlje. Ovo su samo neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koje su se pozicionirale na krajnjem desnom spektru političke scene u jeku pandemije i uoči zakazanih izbora u Srbiji 21. juna. Dušan Komarčević.
Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima iz razilo želju da ostane u zemlji i da li su se srpski zvaničnici obavezali na poziciju prihvatnog centra gdje će, kako kaže, Evropska unija skladištiti jedan broj migranata. Na pitanje da li se Zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže:
Naravno da ukoliko dođe do izbegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši u obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna, dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Iako je predsjednica vlade objasnila da Srbija ne može da potpiše Dublinski sporazum s obzirom na to da nije članica Unije, Nogo je ovu izjavu ponovio i marta ove godine, optuživši pritom migrante da su prenosioci virusa korona.
Zavisite koliko migranata je zaraženo koronavirus. Mi sad treba da puštamo migrante. Znači, hitno sve ljude koji su osuđeni za krijumčarenje migranata, pusti ih, pomilu ih i daj im zadatak da sve migrante izvedu napolje. Kako znaju i imaju.
Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 također može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I treći nivo koji pogoduje njihovom delovanju jeste jedna vrsta neizvesnosti u kojoj se nalazimo, neizvesnosti u pogledu tog strateškog cilja koji je povezan sa Evropskom unijom. Jasno je da taj proces ne ide brzo, jasno je da će on dugo trajati i jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpred 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad Otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski državljanin Toni Romano zadesio se u Srbiji kada je krenula pandemija koronavirusa nakon što je Srbija zatvorila granice kao jednu od mera prevencije. Ubrzo je osetio prve simptome infekcije, a kasnije je i hospitalizovan u dve COVID bolnice u Beogradu. Kako je došlo do toga da Romano, kako sam tvrdi, nikada ne dobije zvanične lekarske izveštaje svog lečenja, u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Toni Romano iz Francuske prve simptome koronavirusa osetio je u Beogradu kada se vratio sa poslovnog putovanja u Izraelu. Kako je ispričao za Radio Slobodna Evropa, on pretpostavlja da se zarazio u Lyonu u Francuskoj, gde je bio pre toga, a gde se tada održavala fudbalska utakmica na kojoj je bilo mnogo navijača sa severa Italije.
I've been in Lyon and I was very surprised because
putujem zbog posla jer imam marketinšku agenciju i bila je velika fudbalska utakmica između Liona i Juventusa u okviru Lige šampiona i bilo je 5000 navijača koji su došli iz severne Italije nakon početka pandemije. Bio sam na železničkoj stanici sa mnogo ljudi i mnogo Italijana i verujem da sam se zarazio tamo. Mislim da sam tu bio izložen infekciji, ali nikada ne znate sigurno. Nosio sam masku i sve, bio sam veoma oprezan, uvek sam imao nešto da operem ruke i masku, tako da sam bio iznenađen da sam se zarazio.
Prema njegovim rečima, odmah se zatvorio u karantin, pokušavajući da nađe način kako bi se što pre vratio u Francusku, ali poslednji let sa beogradskog aerodroma bio je pun, pa je morao ostati u Srbiji.
Prvo sam imao bolove u grlu, samo kad jedem. To je onda prešlo u bol i kada ne jedem. Počeo sam da se osjećam dosta slabo i kao da mi nešto grebe pluća.
Da se nešto događa, znali su i u hitnoj pomoći, gde su mu, kako kaže, dali da popuni upitnik o COVID-19 na srpskom jeziku, koji je pak morao popunjavati naslepo, jer nije postojala verzija na engleskom jeziku. Romano zatim odlazi isprva u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, a zatim i u improvizovanu COVID-19 bolnicu na Beogradskom sajmu. Odatle, međutim, nosi loša iskustva, budući da mu niko nije dao zvanične rezultate testova i pretraga.
Uradili su 2 do 5 testa krvi za 11-12 dana boravka u bolnici i nikada nisam dobio nikakve rezultate. Ovo je važna stvar o kojoj želim da govorim i da prijavim. Ne mislim da je to normalno. Ja sam bio u kontaktu sa mojim ličnim lekarom, osiguranjem i ambasadom da bih dobio rezultate. Nikada nisam dobio zvaničan medicinski izveštaj, lekar mi nije dao nikakve informacije. Ja sam ih pitao. Posle nekog vremena, lekar se iznervirao što sam to pitao svakog jutra.
Rekao je Toni Romano za Radio Slobodna Evropa i dodao da ni higijenski uslovi u bolnicama gde je boravio nisu bili dobri, jer ni u jednoj nije bilo tuševa gde bi mogao da se okupa. Jedini zvanični dokument koji je ovaj francuski državljanin dobio nakon svog 12-odnevnog boravka u bolnicama bio je dokument o otpustu pacijenta. U ovom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navedeno je da je pacijent primljen u dobrom opštem stanju u periodu koji je procenjen kao neophodan, to jest do momenta dobijanja drugog negativnog rezultata testa nadležne ustanove. Toni Romano nije prvi pacijent koji je prijavio problem sa dobijanjem rezultata testova na COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svetu je koronavirusom zaraženo 4,2 miliona ljudi, umrlo je 222 hiljade, dok se 1,5 miliona oporavilo. Najveći broj zaraženih je u Americi, 1,4 miliona, slede Rusija sa 322 hiljade, Španija sa 228, Velika Britanija 227 i Italija sa 221 hiljadom zainficiranih. Dok Britanija beleži najbrži pad od ekonomske krize, Banka Engleske upozorava da zemlja srlja u najveću recesiju ikada. Za to vreme Evropska komisija pokušava da ublaži ekonomske posljedice pandemije i spasi turističku sezonu i objavit će smjernice za postepeno ukidanje graničnih prelaza unutar evropskog bloka. Neke plaže u Francuskoj i Grčkoj već su spremne za turiste. Filip Lukić.
Britanska ekonomija je u prvom kvartalu 2020. godine usled pandemije koronavirusa opala za 2%, što je najbrži pad još od ekonomske krize iz 2008. godine, prenosi BBC. Nacionalni zavod za statistiku Velike Britanije objavio je da se najveći pad dogodio u martu, ali upozorava da je time obuhvaćena samo jedna nedelja karantina, koji je u Velikoj Britaniji uveden 23. marta. Zbog toga očekuje se da će pad britanske ekonomije biti daleko veći u drugom kvartalu ove godine. Međutim, uprkos tome što obuhvata samo jednu nedelju potpunog zatvaranja zemlje usled pandemije koronavirusa, pad od 2% i dalje proporcionalno gledano predstavlja čak i veći ekonomski pad zemlje u odnosu na period svetske ekonomske krize, pokazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Britanski zavod za statistiku. Također, objavljeno je i da je u martu ekonomska proizvodnja pala za 5,8%, što je najgori mesečni rezultat još od 1997. godine, kada je u Britaniji počelo sa merenjem ovog ekonomskog parametra. Taj pad od skoro 6% veći je od bilo kog mesečnog pada tokom ekonomske krize. Banka Engleske upozorila je i da Ujedinjeno Kraljevstvo ide ka najvećoj recesiji ikada zabeleženoj, procenivši da bi ovogodišnji pad mogao da bude i do 14%, ukoliko se život vrati u normalu u julu mesecu. U Velikoj Britaniji je do sada zabeleženo više od 226 hiljada obolelih. Umrlo je oko 33 hiljade ljudi, što Ujedinjeno Kraljevstvo stavlja na drugo mesto u svetu, odmah iza SAD-a. Nakon što je situacija u većini evropskih država stavljena pod kontrolu i započet je proces ublažavanja restriktivnih mera, države pokušavaju da pronađu načine da što pre ublaže ekonomske posledice pandemije, a jedna od oblasti koja je zabeležila najveći pad jeste turizam. Evropska komisija zbog toga predložit će postepeno otvaranje granica unutar evropskog bloka. Pred nama je zajednička turistička sezona, rekao je evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Uprkos pozivima evropskih zvaničnika da države koordinisano otvaraju svoje granice, neke od članica već su odlučile da otvore svoje granice sa susednim državama. Tako su, na primjer, Austrija i Nemačka postigle sporazum da granice otvore u dva koraka. Neka ograničenja će biti ukinuta već od petka, dok će do potpunog otvaranja doći 15. juna. Također, baltičke zemlje otvorit će granice jedna za drugu od petka, formirajući takozvani baltički balon. I druge zemlje se spremaju da spasu turističku sezonu. U Francuskoj se od danas na severozapadnoj obali otvaraju neke plaže, dok su plaže na grčkom ostrvu Santorini već uveliko spremne, uz sve mere neophodne zaštite i održavanje fizičke distance. Grčka inače planira da od jula meseca dozvoli ulazak u zemlju turistima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć. On ne očekuje novi hladni rat između Amerike i Kine, već, kako je rekao u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, kooperativno rivalstvo.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Well, I think there has been change since 2015.
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promjene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
Stručnjak za svetsku politiku Joseph Nye. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled sve većeg političkog pritiska Pekinga, frustriranog prošlogodišnjim masovnim demonstracijama, vlasti u Hong Kongu najavljuju oštrije reforme zakonodavstva i obrazovnog sistema, što je nateralo prodemokratske aktiviste da sa prvim popuštanjima mere ograničenja svoje nezadovoljstvo iskažu uličnim protestima sa najavom većih okupljanja u narednim mesecima, pišu svetski mediji. Iako Peking pokušava da iskoristi pažnju sveta na borbi protiv pandemije kako bi pojačao kontrolu nad Hong Kongom, čini se da su novi protesti neizbežni, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da bi razlozi za pokretanje mogli biti zakon o državnoj himni i o državnoj bezbednosti, na kojem Peking odavno insistira. U zgradi Zakonodavnog saveta prošle nedelje došlo je do fizičkog obračuna prodemokratskih i pro-pekinških poslanika oko toga ko će predvoditi zakonodavni odbor koji treba da razmotri predlog kojim bi se kriminalizovalo nepoštovanje kineske himne, posle čega su iz zgrade izbačeni prodemokratski parlamentarci. Uzbunu da su stanovnici Hong Konga pod većom pravnom opasnošću, povećala su prošlomesečna hapšenja nekoliko desetina aktivista, među kojima je i vođa Hongkonškog demokratskog pokreta. Peking nastavlja da krivi stanovnike Hong Konga za političku nestabilnost i ekonomsku štetu, ali zaključuje Wall Street Journal, kineski ne promišljeni napad na slobodu i pravnu autonomiju Hong Konga garantuje da će se otpor nastaviti. Zakon o himni, kako navodi AP, prvi put je predložen u januaru prošle godine, pošto je 2015. na nekoliko međunarodnih fudbalskih utakmica visokog ranga publika u Hong Kongu negodovala na izvođenje kineske himne. Protestni pokret u Hong Kongu pokrenut je prošlog juna posle predloga zakona koji bi omogućio izručenje osumnjičenih kontinentalnoj Kini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve aktuelne informacije potražite na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.